ቮይስ ኦፍ አሜሪካ።
ሰራዊት ምክልኻል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ምዕራብ ወለጋ ናይ ኣየር ደብዳብ ከም ዘካየደ ዝገለጹ ጸብጻባት መሰረት ሰይብሎም እዮም ክብሉ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣፍሊጡ። ብኻልእ ወገን ኣብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ተዓጢቖም ንሰላምቲ ከባቢ ክህውኹ ዝጸንሑ 835 ኣባላት ኦነግ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣውዒለ ክብል ወታደራዊ ምዕራብ እዚ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ኣብ ደቡባዊ ኢትዮጵያ ድማ ሓደ ጉጅለ ኣባላት ኦነግ ዕጥቆም ፈቲሖም ናብ ሰላማዊ ቃልሲ ክንምለስ ኢና ምባሎም ተጸብጺብሎ። ኣብ ከተማ ኣምቦ ድማ ተምሃሮ ብሽም ኦሮሞ ዝንቀሳቐሱ ፓርትታት ዕርቀ ሰላም ከውርዱ ዝጽውዕ ሰላማዊ ሰልፊ ሎሚ ኣካይዶም ነይሮም። ሪፖርተራትና ካብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዝደኣኽዎን ካብ ናይ መንግስቲ ማዕኸናት ዜና ዝተረኽበ ሓበሬታን ተመርኪሱ ተወለወለ ገብርኤል ነዚ ስዕብ ክቐርብ እዩ።
ወሃቢት ቃል ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ቢለኒ ስዩም ሰራዊት ምክልኻል ኣብ ምዕራብ ወለጋ ናይ ምርግጋእ ስራሕ ይሰርሕ ከም ዘሎ ብምግላጽ ኣብቲ ከባቢ ሰራዊት ምክልኻል ኣንጻር ዕጡቓት ናይ ነፈርቲ መጥቃዕቲ ተጠቒሙ ዝብል ወረግን መሰረት ዘይብሉ ሓሰት ምዃኑ ገሊጻ ናይ ኣየር መጓዓዝያ ምንቅስቓስ ከም ዝነበረ ግን ኣይከወለትን።
That is unfounded as well. There has been indeed I have to acknowledge that there's been a lot of social media
ብማሕበራዊ ሚድያ ዝብተን ዘለ ወረ ሓሶት እዩ። ብነፈርቲ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ የለን። ኣቑሑትን ወታሃደራትን ብነፈርቲ ናይ ምምልላስ ተግባር ግን ነይሩ እዩ። ምክንያቱ ገለ መተሓላለፊ መገድታት በዞም ጸረ ሰላም ዕጡቓት ተዓጺኡ ስለ ዝነበረ ብሄሊኮፕተር ናይ ምርግጋእ ስራሕ ክስራሕ ግድን እዩ ነይሩ። ኣብቲ ቦታ ዝኸውን ዘሎ ነገር ብጌጋ ናይ ምርዳእ ኩነታት ኣሎ።
ኣብቲ ከባቢ ዝንቀሳቐሱ ናይ ኦነግ ሓይልታት ኣብ ብዙሕ ዘይሕጋዊ ተግባራት ተዋፊሮም ጸኒሖም እዮም ዝበለት ቢሌኒስዩም ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ከም ምዕፃዊ ጽርግያታትን ጭውያን ህዝቢ ምፍንቓልን ዝበሉ ገበናት መጻው ጽርጋታትን ጭውያን ህዝቢ ምፍንቓልን ዝበሉ ገበናት ክፍጸሙ ጸኒሖም እዮም ኢላ ጾታዊ ዓመጽ ከይተረፈ ከበድቲ ገበናት ምፍጻሞም ብምጥቃስ ስለዚ ኢላ ንሳ ብሕቶ ህዝብን ክልልን ሰራዊት ምክልኻልን ኣብቲ ከባቢ ብምእታው ዕውት ናይ ምርግጋእ ዕማም ፈጺሙሎ ኢላ።
The area is being secured and normal activities are starting to resume. Individuals that have been involved
እቲ ከባቢ ተረጋጊኡሎ ንቡር ናብራ ህዝቡን ናብ ቦቱ ይምለሳሎ። ባንክታት ዝዘረፉ ሰባት እውን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣትዮም ኣለዉ። ናብ ፍርዲ ክቐርቡ እዮም። ዕጡቓት ዕጥቆም ክፈትሑ ተገይሩሎ። ስለዚ ኣብዚ ከባቢ ዘሎ ሰራዊት ምክልኻል ዝተፈላለየ ዕማማት እዩ ዝፍጽም ዘሎ።
እቲ ናይ ፌደራል ሰራዊት ምክልኻል ናይ ምዕራብ ወለጋ ተልእኮኡ መኣስ ከም ዝዛዘም ብድምፂ ኣሜሪካ ዝተሓተተት ወሃቢት ቃል ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ቢለኒ ስዩም እቲ ስራሕ ቅድሚ ክልተ ሰሙን ከም ዝተጀመረን ኩሉ ዝተረፈ ናይ ምርግጋእ ስራሕ ተጻፊፉ ምስ ተወድአ ክንሕብር ኢና ክትብል መሊሳ። ብተመሳሳሊ ዜና ኣብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ተዓጢቖም ንሰላምቲ ከባቢ ክህውኹ ዝጸንሑ 835 ኣባላት ኦነግ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣውዒለ ክብል ወታደራዊ ምዕራብ እዚ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ከም ሓበሬታ መንግስታዊ ሚድያ ፋና እቲ ወታደራዊ እዚ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ተዓናቒፎም ዝጸንሑ ናይ መንግስትን ናይ ውልቅን ትካላት መብዛሕትኦም ስራሕ ከም ዝጀመሩን ዝተፈላለዩ ማሕበራውን ንግዳውን ምንቅስቓሳት ናብ ንቡር ከም ዝተመልሱን ኣፍሊጡሎም። ኣተሓሒዙ ዝተወሰነ ጉድኣትን ናይ ባንኪ ዘረፋን እንተነበረ እኳ ብሚድያታት ኣብ ሰሙን ዝቐርብ ዘሎ ግን ዝተጋነነን ዝተዛድዐን ኢሉሎም። ብገበን ዝተታሕዙ ወገናት ድማ ጉዳዮም ብፌደራል ዓቃቢ ሕጊ ተታሒዙ ከም ዘሎ እቲ መግለፂ ኣመልኪትሎም። ብዛዕባቶም ተታሒዞም ዝተባህሉ 835 ኣባላት ኦነግ ካብ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ዝተዋህበ ምላሽ ዛጊት የለን። ኣብ ደቡባዊ ኢትዮጵያ ድማ ሓደ ጉጅለ ኣባላት ኦነግ ዕጥቆም ፈቲሖም ናብ ሰላማዊ ቃልሲ ክንምለስ ኢና ምባሎም ተጸብጺብሎም። እቶም ብኤልያስ ጋምቤላ ዝበሃል ሰብ ዝምርሑ ዝነበሩ ዝተባህሉ ዕጡቓት ኣብ ዞባ ጉጂ ኣንጻር መንግስቲ ይዋግኡ ከም ዝነበሩን ድሕሪ ብዓበይቲ ዓዲ ዝተገብረ ናይ ዕርቂ ጻውዒት ኣብቲ ውሳነ ከም ዝበጽሑ ተገሊጹሎም። ብኻልእ ናይ ሎሚ ዜና ኣብ ከተማ ኣምቦ ድማ ተምሃሮ ብሽም ኦሮሞ ዝንቀሳቐሱ ፓርትታት ዕርቀ ሰላም ዝጽውዕ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም ነይሮም። ብተመሳሳሊ ግን ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ኣምቦ ሰልፊ ክንወፅእ ምስ በልና ፖሊስ ብዘንድዕ ትኪ ደዋ ቢሉና ኢሎም። ምምሕዳር እቲ ዩኒቨርሲቲ ግን ሰልፊ ክንወፅእ ኢና ኢሉ ዝሓተተና ወገን የለን ዝኸልከልናዮ እውን የለን ይብል። እቶም ተምሃሮ ዕላማና ንሓደ ውድብ ንምድጋፍ ወይ ነታ ሓደ ውድብ ንምኹናን ዘይኮነስ ኦዴፓ ኾነ ኦነግ ኦፌኮ ኾነ ካልእ ኩሎም ኦሮሞ እዮም ኢሎም።